Maribel García Goikoetxea pediatraren tartea Antxete Irratian. Maribel García Goikoetxea, gaurkoan aurrak eta dentistak, baina bakoitzaren espezifizitatea zehaztuta.
Bueno, hitz egingo dugu pixka bat gai honen inguruan, ia ze iruditzen zaizue. Hortzak esango dugu bi motako arazoak izan daitezkela, izan dezaketela. Bat forma kokapena, zenbat hortzak jaiotzen diren, lekua egokia duten, ez? Eta beste baia hortzoiek ondatzen direnak, edo golpeangatik frakturak eta edo txantxarra dutelako, azken finean infekzio batzuk dire, eta bueno, pues hoiek ere hortzaren, baina bi atal diferenteak dire. Hortzaren funtzio hori bilerek eragiten diote. Zeta gu behar dugu hortzak ondo murtxikatzeko eta gure lixeriketaren prozesua ondo hasteko. Horreta hori da bere funtzioa. Ez badugu hortzak behar diren moduan bai tamainoan, bai lekuan, bai txantxarri gabe, mina ematen badigute eta horrela ondo murtxikatzen badugu gure aparatu digestibo guztia onura jasongo du. Eta en cambio ez badu hori egiten, el problemak sortu daiteke gero estomakan edo ez digestiori buruz. Orduan, lehenengo forma kokapena eta zenbat eta hoiek askotan genetikoa genetika piso handia izango du hor. Matrailezuraren forma, tamaino aurpegiraren forma, baina badaude beste faktore batzuk ere, adibidez, txupet erabiltzea berandu arte, behatz sartzeak, ordun hori ere, izan daiteke ja ez da genetikoa, baina formari eragiten dio. Hor forma berez ez dago gaixorik, baina struktura bai, struktura behar du tratamiento bat. Eta horretara dedikatzen da gehien bat ortodontzista. Dentista da, baina formara dedikatzen da. Eta batzutan lana goiztiarra hasi behar da. Ikusten badugu progenia bat, progenia esan nahi du, beko hortzak ez direla goiko hortzarekin tapatzen izango dugu. Goiko hortzak ez dire beko hortzaren gainetik pasatzen. Orduan, hori joaten da, hor matrailezurra jarraitzen du haunditzen, mugari gabe, eta ez badugu haundiketaren prozesuan bitartean muga jartzen, ba, mentonerak edo beste sistema nahiko gogorrako eta inkomodo batzukin, bukaeran egin beharko da zirugia gogor bat. Eta zergatik, bestela ez dutelako balio hortzak. Hortzak funtzionatzeko goikoak eta behikoak txokatu egin behar dute, eta tartean janaria. Ez badire, bat besteakin txokatzen, janaria ezin dugu murtxikatu, ezin dugu buzkatu, eta orduan bere funtzioa desagertzen da. Beste momento batzutan, ortodontista jartzen dute orain oso famatu dira braketsak eta gauza jartzeko bere lekuan eta bueno, eta gauza batzuk hori esan dugu zirugia ere behar dutena. Baina importanteena da betiro funtzioari begiratzea. Ez gabiltza esaten estetika. Esaten nahi gera funtzioan txokatu behar dutela hortza batzuk behikoak, goikoak behikoakin murtxikatzeko janaria. Eta bigarren arazo hori mota hori txantxarrak eta frakturak hor, komponente genetiko gutxiago da, baina bai, esaten da dentina, hortzaren komponente baten batzuk daukagula gogorrak, beste batzuk daukagula bigunagoak, eta horren arabera ere izan daitekela txantxarra gehiago edo izatea edo ez. Baina elikadura eta higiene izaten dire hor arazo nagusia, ez? Ordun, ohitura honak esne hortzarekin hasi behar dire. Gure kulturan oso maiz jaten dugu. Ez dugu jaten hiru aldiz egunean, lau aldiz egunean. Askotan pintxo dago edo hemen zerbait pikatzea eta horrek eragiten dioz eta gehien bat molarretan, ez? Aginat hartzeko agin hoietan, ez aurreko hortzetan, hor daude kaxolatxo batzuk bezala eta hor gelditzen da janaria. Janaria horretan ez badugu berehala garbitzen, germen batzuk agertuko dire, germe horiek sortzen dute azidotasun bat eragiten diona bai esmalteari eta gero dentinari. Eta azkenean txantxarrak agertzen dire, ez? Orduan, garbitu beharko genuke hortzak zerbait jaten dugun aldiro. Eta hori ez dugu inoiz egiten. Eta jan beharko genuke gauzak osasungarriagoak, hortzen dakoz adibidez sagarra jatea maiz oso ona da, zeta sagarra eta fibra, horrelako fibra daukaten frutak arrastre bat egiten dute eta garbitzen dute. Eta ez dute usten janaria gehatzea aginetan, ez? Orduan, baina ohitura horiek gure kulturan ez daude hain errotuak. Orduan, pintxo bat jango dugu edo galleta bat eskolara, igual garbitzen diogu umeari gortzak eta ematen diogu biderako, eskolarako biderako galleta bat. Pues ja, usten diogu berriro hortzak edo aginak galletaz beterik, goiz osoa eta auskalo noiz arte.
Nik gogoan dut ere, Maribel, aipatu izan duzula gaueko biberoia.
Gaueko biberoiak ere oso importanteak gauza beragatik. Titia esain beste, baina biberoia gehiago. Eta, bueno, gehien bat gelditzen badirelo biberoia ahoan dutela. Zeta ez, hartzen badute oera joateakoan edo ez badaudelo listua sortuko dute eta garbituko dute likidoa, ez da hainbeste pegatzen esango dugu. Baina eta beste gauza daia, biberoia erabiltzen badugu beste gauzakin, ez bakarrik esnearekin, papilarekin edo horrelako gauzak daukatela azukre gehiago eta pegajosogoa direnak, ez? Orduan, txantxarrak eta bueno, beste problemak aipatu dugu frakturak ere. Bueno, umeak batzutan golpeakin eta normalean 7-8 urtekin umeak muituago direlako eta askotan frakturak izaten direla hor definitibuetan. Eta hoiei ba erremedio bat bilatu behar zaie. Baina esneko hortzetan ere askotan erortzen bazaigu modu goiztiarra, 3 urtekin hortz bat adibidez, oso importante izango da hor ere lekua mantentzea. Zeta bestela, hortza guztia joango dire peliki-peliki moitzen, eta gero hor definitibok etortzen dian ez dute lekua topatuko. Orduan ikusten duzuenez, badaude mila gauzak arduratu behar hortzaren asuntuan, ez? Eta dentistak zer ikusi handia daukate.
Eta zein adinetan komeni da, Maribel, lehenengo bisita egitea?
Anik esango nuke lehenengo pediatraren asuntu izango litzakela. Pediatraren asuntua begiratzea adibidez progeniaz dagola, edo hortza bat ez dela ateratzen, edo bat ateratzen den, edo ortodontzia ezin dugu erabili hortz definitiboak izan arte. Orduan, ezin dugu esneko hortzatik tiratu braketzakin eta erabango genuke airean. Orduan, hori 7 urtekin hasten, 6-7 hasten dire, baina benetan molarrak eta igual 10-11 ume bakoitzaren arabera. Baina bai importantea da txantxarrak ekiditea, bai importantea da ikustea deformidade handiak daudena ala ez ortodontziak goiztiar batekin hastea, eta hori diagnostiko hori egin dezake pediatra. Eta gero ja, bidali dagokion espezialistara.
Ba, eskerrik asko, Maribel.
Beste bat arte.
Maribel Gartzia Goikoetxea pediatraren tartea Antxeta Irratian.